Moldovei.
Bine v-am găsit la ediția de luni 6 noiembrie a emisiunii Ora Moldovei. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Nivelul perceput al corupției în Moldova este unul din cele mai scăzute din fostul spațiu sovietic, arată ultimul raport Transparency International.
În Republica Moldova se manifestă un fenomen. Ne îmbunătățim la indicatorii prevenirea și combaterea corupției, pe de altă parte, la capitolul democrație ne înrăutățim.
În acest moment, exportul din Transnistria se află sub controlul deplin al vamei din Republica Moldova.
Exporturile regiunii transnistrene sunt controlate 100% de autoritățile moldovene, cu sprijinul Ucrainei în implementarea foarte corectă a noului regim vamal.
Declară Europei Libere comandantul grupului de observatori europeni Ferenc Banfi. Ce perspective europene are Moldova? Răspunde Marian Lupu.
Moldova trebuie să creeze condițiile pentru a fi într-o deplină armonie cu tot sistemul politic, sistemul democratic, economic, social, umanitar, european.
La microfon, Ileana Giurchescu. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Oana Serafim.
Republica Moldova ocupă poziția 81 în indicele percepției a corupției pentru anul 2006. Se arată într-un raport dat publicității astăzi de Organizația Internațională Transparency International. Cu cât punctajul este mai mare, cu atât țara este percepută ca fiind mai puțin coruptă. Indexul cuprinde 163 de țări și țările cele mai puțin corupte continuă să fie Finlanda, Islanda și Danemarca. Germania este plasată pe poziția 16, Japonia pe a 17 și Statele Unite ale Americii pe 20. România ocupă poziția 84, fiind poziția cea mai slabă din țările candidate sau membre ale Uniunii Europene. Federația Rusă are un scor de 2,5 puncte și se află pe locul 121. În coada listei se situează Turkmenistanul, Belarus, Uzbekistanul și Irakul. Mai multe informații peste de câteva minute în timpul emisiunii. Republica Moldova a înregistrat în 9 luni ale anului curent o creștere a prețurilor de consum de 9,1%, aceasta fiind cea mai mare inflație din Comunitatea Statelor Independente în perioada decembrie 2005-ianuarie 2006, a anunțat Comitetul de Statistică al CSI, citat de agenția Basa Press. O creștere a inflației aproape de cea a Republicii Moldova a fost înregistrată în Tajikistan, 9%, în timp ce alți membri ai CSI au raportat majorări de prețuri puțin mai temperate. Potrivit sursei citate, cea mai mică inflație a fost raportată în Armenia, respectiv 2,3%. În Kirghizistan, parlamentari ai opoziției solicită o sesiune de urgență a Parlamentului de la Bishkek pentru a rezolva actuala situație de criză. Temir Sariev, liderul Mișcării pentru Reforme, a declarat postului nostru de radio că cel puțin 40 de deputați susțin propunerea și ar dori ca sesiunea să aibă loc chiar în această seară. Cerem să ne fie permis accesul la televiziunea de stat pentru că mulți oameni care trăiesc în zone îndepărtate ale țării nu știu ce se întâmplă la Bishkek. Zeci de mii de protestatari au pichetat astăzi sediul guvernului și președinției de la Bishkek, solicitând reformele democratice și constituționale promise, în caz contrar cerând demisia președintelui. În Irak continuă să fie restricționată circulația în două provincii cu populație majoritar sunită, după ce ieri fostul președinte Saddam Hussein a fost condamnat la moarte pentru crime împotriva umanității de către un tribunal irachian. În regiunile dominate de șiiți au continuat festivitățile de bucurie pentru decizia justiției. În Bagdad, aeroportul internațional a rămas astăzi închis, la fel ca și birourile guvernamentale și sediile unor agenții internaționale. Mai multe guverne occidentale și-au exprimat acordul cu condamnarea la moarte a fostului lider de la Bagdad. Premierul Italiei, Romano Prodi, declara astăzi: Italia este împotriva pedepsei cu moartea, chiar într-un caz atât de dramatic precum cel al lui Saddam Hussein. Noi credem că pedepsa cu moartea nu trebuie aplicată. Un punct de vedere susținut astăzi și de ministrul francez de externe, Philippe Douste-Blazy.
La France prend acte.
Franța a luat cunoștință de decizia tribunalului irachian. Credem că este bine ca irachienii să știe adevărul despre acțiunile pentru care îl acuzăm pe Saddam Hussein.
La France
Franța a fost una din primele țări care au abolit pedeapsa cu moartea și Uniunea Europeană caută ca ea să fie abolită în întreaga lume, așa că doar din rațiuni etice, Saddam Hussein nu ar trebui să fie condamnat la moarte, a declarat șeful diplomației franceze. În Tajikistan se desfășoară alegeri prezidențiale și, potrivit datelor oficiale, până la orele prânzului, 2/3 din electorat s-a prezentat la urne. Sunt 5 candidați prezidențiali, dar actualul președinte, Imomali Rahmonov, este foarte probabil să dobândească încă un mandat pe 7 ani. OSCE a criticat modul în care s-a desfășurat campania electorală.
Mulțumesc, Oana Serafim. Mai multe știri, dar și interviuri și analize puteți găsi și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Sunteți obligați să dați bacșiș sau mită pentru a obține un serviciu care teoretic este gratis? Europa Liberă adresa la sfârșitul săptămânii trecute această întrebare.
Foarte mare corupție în Moldova. Sistema nervoasă nu mai suportă uneori stresurile astea care sunt apăsate de corupția asta.
Este corupție. Poliția și medicina.
În medicină, în poliție, în învățământ, corupție este foarte mare.
Avem acum polița asta de asigurare. În spital, asigurarea nu este corupție.
Coșul le-am dat.
Raion, eu coșul. Să uite când vii în sumc ce ai. Dacă ai venit fără nimic.
Când intri la o consultație, trebuie să plătești.
Mai ales la medici, vrei, nu vrei, trebuie să dai că asta e viață. La medici nici nu s-o cotim, medici merită. Dar restul nu merită nimeni.
Și la doctor, și la școală, peste tot.
Poliție trebuie să fie.
Voci de pe stradă consemnate de Valentina Ursu. Mediul de afaceri și experții au însă o părere mai bună despre situația corupției din Republica Moldova. Acesta este și subiectul indexului anual de percepție asupra corupției, dat publicității astăzi de organizația Transparency International. Un indice care analizează nivelul corupției din 163 de țări din lumea întreagă, așa cum este perceput tocmai de mediul de afaceri și de specialiști. Corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alex, aruncă o privire generală asupra corupției în lume, după care veți auzi opinia experților de la Transparency International despre situația din Moldova.
În partea superioară a topului sunt puține schimbări. Anul trecut, țara cea mai puțin coruptă din lume era Islanda. Anul acesta e Finlanda. Islanda a trecut pe locul 2. Sigur că printre primele 10 țări curate, necorupte din lume, diferențele sunt de natură pur academică. Primele țări anul acesta sunt Finlanda, Islanda, Noua Zeelandă, Danemarca, Singapore, Suedia, Elveția și Norvegia. Toate țările scandinave, așadar, se regăsesc în acest tablou. Printre țările est-europene care și-au îmbunătățit anul acesta indicele corupției, raportul menționează Cehia, țările baltice și Slovenia. Sigur, și această îmbunătățire trebuie apreciată în context. De exemplu, printre țările care și-au îmbunătățit anul acesta indicele corupției, e menționat Turkmenistanul. Dar asta nu pentru că practicile comerciale și financiare ar fi devenit mai transparente în Turkmenistan, ci pentru că dictatorul Niazov a aruncat în închisoare atât de mulți politicieni și oameni de afaceri, sub acuzația nu întotdeauna verificată de corupție, încât luarea sau darea de mită implică în Turkmenistan riscuri mult mai mari decât în alte părți. În schimb, printre țările în care se constată anul acesta o înrăutățire a indicelui corupției, se numără Israelul și Statele Unite. E vorba însă de o înrăutățire relativă. În restul planetei, raportul constată o corelație clară între corupție și nivelul sărăciei. Pe scurt, țările cele mai sărace de pe planetă sunt și cele mai corupte. În privința României, principala concluzie care poate fi trasă din acest ultim raport anual publicat de Transparency International este stabilitatea corupției din România. România se situează pe locul 84 din 163, alături de Algeria, Madagascar, Mauritania și Panama. Toate aceste țări au un indice al încrederii de 3 din 10. Sigur, ceva deasupra Armeniei, Georgiei și Kazahstanului și chiar înaintea Rusiei, dar practic în urma tuturor celorlalte țări foste comuniste est-europene, cu excepția Albaniei, Macedoniei și Serbiei.
Mulțumesc la Bruxelles, Dan Alexe. Cum se explică această constanță în rata de percepție a corupției în România și cum se explică decalajul între România și restul țărilor central și est-europene? Iulia Coșpănaru de la Transparency International România a declarat Europei Libere.
În acest moment, România este țara care va adera la Uniunea Europeană având cel mai mic punctaj. Inclusiv Turcia, care este în proces de aderare, are punctaj mai mare decât România, respectiv 3,8. Bulgaria, care va adera odată cu noi, are un punctaj de 4.
Și oare ce se însemne asta, în afară de această, să zic, cifră neîndurătoare?
Înseamnă că trebuie să mai luptăm și să eficientizăm politicile publice anticorupție, pentru că deși legislația există în acest sens, la ghișeu, deci la nivel de percepție a beneficiarului, lucrurile nu s-au schimbat fundamental.
Iulia Coșpănaru de la Transparency International România în dialog cu colegul nostru Lucian Ștefănescu. Care este situația în Republica Moldova? În tot cazul mai bună decât în România, arată indexul de percepție a corupției. Moldova este pe locul 81 cu 3,2 puncte, față de România, care are numai 3,1 punct. De la Chișinău, relatează Elena Moldoveanu.
Nivelul corupției perceput de oamenii de afaceri din Moldova este de 3,2 puncte dintr-un total de 10 puncte, punctajul maxim însemnând lipsa sau un nivel extrem de redus al corupției. Astfel, Republica Moldova s-a plasat pe locul 81, o poziție puțin mai bună decât România și a devansat cu mult Ucraina. Potrivit studiului Transparency International, după nivelul de percepere a corupției, Moldova se află pe un loc de frunte în spațiul CSI, unde media este de 2,5 puncte, iar în topul general se află la egalitate cu Lesotho, Maroc și Trinidad Tobago. Lilia Caraștiuc, reprezentanta Transparency International la Chișinău, a precizat astăzi într-o conferință de presă că principalii factori care au contribuit la îmbunătățirea situației de prevenire și combatere a corupției în Moldova au fost cadrul legislativ bun în domeniu, cooperarea mai strânsă dintre stat și societatea civilă și intentarea mai multor dosare penale împotriva persoanelor implicate în acte de corupție, chiar dacă aceste cazuri i-au descurajat pe anchetatori, spune Caraștiuc.
Am cercetat o lucrare Centrului de combatere a crimelor economice și corupției. Era o statistică care descurajează în combaterea corupției. Se dădea cazuri când suma estimată al pagubii alcătuia circa 1,5 milioane de lei și persoana a fost pedepsită cu 540 de lei. Am ridicat întrebarea aceasta și față de prim-ministrul Republicii Moldova. Poate atunci este vorba despre corupția în sistemul judiciar. În Republica Moldova se manifestă un fenomen. Ne îmbunătățim la indicatorii prevenirii și combaterea corupției, pe de altă parte, la capitolul democrație, ne înrăutățim.
Expertul Veceslav Ioniță de la Institutul Viitorul susține că, în ciuda faptului că statul și-a intensificat lupta împotriva corupției, oamenii de afaceri din Moldova continuă să plătească taxe neoficiale pentru a-și rezolva mai ușor problemele.
Firme micuți, ca să deschizi, tatăl meu personal am blat 4 luni de zile să obțină toate hârtiuțele. Când ai 56 de organe de control, vreo 400 de acte în bază care te controlează, atunci este evident că sistemul te impune să dai mită. Agenții economici, lângă mită, astăzi sunt rugați să dăi pentru construcția de mănăstire, pentru una altă, dau pentru că să le dai pace. La noi, orice cetățean, este sigur că orice problemă se rezolvă doar în condiția când dai bani. Asta este cel mai tragic lucru.
Opinie împărtășită și de reprezentanți ai micului business cu care am reușit să stau de vorbă.
Se apropie și cer să le dau ceva, în special polițiștii. Fiecare cere atât cât vrea, în funcție de business-ul pe care îl avem. Eu comercializez în piață, dar am achitat mită în diferite proporții. Unii polițiști îmi cer 200-300 de lei pe săptămână, alții 50-100 de lei pe zi. Fiecare are prețul său.
Toți ei la cap, la șef. Asta a dat corupția.
Asta poate moștenirii de la comunism, toate era așa ceva. Și cel care dă și cel care e. Influențează să fie sistemul așa.
Ești cu poșetele mari. Aici e corupția mai mare, ca o pieceță sau legi. Dar pentru noi legea e egal cu zero.
Dacă dai banul, se rezolvă repede.
Omul e ca animalul. Dacă el ajunge la putere, de-amă el se gândește pentru dânsul și pentru rodele lui.
Studiul realizat la cererea Transparency International arată o legătură strânsă între corupție și sărăcie, majoritatea statelor industrializate fiind în prima parte a clasamentului, a celor cu un nivel redus al corupției. Anul trecut, indicele perceperii corupției în Republica Moldova a fost de 2,9 puncte, Moldova ocupând poziția 95-a dintre 159 de țări incluse în clasament. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei. La Chișinău, Ministerul Reintegrării a anunțat că exporturile din regiunea transnistriană se află sub controlul total al Vămii Moldovenești, ca urmare a activității observatorilor europeni, dar mai ales ca urmare a modului eficient în care este aplicat acordul cu Ucraina de control la granița comună. Să fie controlul chiar fără de cusur, Radu Bene a întrebat și relatează.
Faptul că Republica Moldova deține controlul complet asupra exporturilor din Transnistria trebuie înțeles în felul următor, după cum reiese chiar din analiza Ministerului Reintegrării, și anume că marea majoritate a exportatorilor transnistreni s-au înregistrat deja la Camera Înregistrării de Stat din Chișinău. Acest lucru a permis în sfârșit să apară o anumită transparență în exporturile transnistrene, care se fac doar cu avizul Vamei Moldovenești. Faptul că astăzi Chișinăul a ajuns să dețină practic întreaga informație despre exporturile transnistrene ne l-a confirmat și șeful misiunii europene de monitorizare a frontierei cu sediul la Odessa, generalul Ferenc Banfi. Republica Moldova și Ucraina au depus foarte multe eforturi pentru a îmbunătăți controlul la frontieră. Astăzi există mult mai multă transparență la graniță. S-a îmbunătățit dotarea serviciilor vamale și de graniciere ale Moldovei și Ucrainei și cooperarea lor privind schimbul de informații. Acest lucru se datorează în special aplicării noului regim vamal dintre cele două țări, iar astăzi putem spune că exporturile regiunii transnistrene sunt controlate 100% de autoritățile moldovene cu sprijinul Ucrainei în implementarea foarte corectă a acestui regim vamal. Noul regim vamal a creat cadrul necesar pentru intrarea în acest an a întreprinderilor transnistrene într-un spațiu comercial legal. Din noiembrie anul trecut, de când și-a început activitatea, misiunea Uniunii Europene de monitorizare a graniței n-a depistat niciun caz de contrabandă cu arme pe segmentul transnistrean de frontieră. Traficul de arme în Transnistria era, amintim, unul din argumentele principale ale Chișinăului în favoarea introducerii unui control internațional la granița cu Ucraina. Oficialitățile moldovene invocau chiar și niște cifre că traficul cu arme ar aduce liderilor de la Tiraspol venituri de peste $1 miliard anual. Cum se face că în pofida acestor declarații, până în prezent, nu s-a depistat niciun caz de contrabandă cu muniții? L-am întrebat pe Ferenc Banfi. Este o întrebare ce mi se pune adesea. În primul rând, aș vrea să spun că misiunea mea nu constă în a stabili care a fost situația de dinaintea introducerii misiunii europene de monitorizare. Eu răspund pentru perioada de când mă aflu aici și pentru ce observ aici. În această privință pot să spun că am constatat o activitate intensă a crimei organizate pe întreaga frontieră moldo-ucraineană, în special pe segmentul transnistrian. Dar noi nu putem vorbi despre trafic organizat de arme de când misiunea noastră a început să activeze în această regiune. Experții independenți afirmă că era de așteptat ca odată cu începerea activității misiunii europene de monitorizare a frontierei să nu fie depistate cazuri de contrabandă cu arme în Transnistria, pentru că liderii de la Tiraspol ar fi nimerit atunci pe lista neagră a teroriștilor, părere exprimată și de expertul Oazun Antoi.
Traficul ilegal cu arme și muniții din Transnistria cu adevărat a avut loc îndeosebi atunci când conflictul din Iugoslavia trecea prin fază fierbinte. Și cu adevărat atunci când generalul Lebed, aflându-se la Tiraspol, a intrat în conflict cu administrația lui Igor Smirnov, au apărut publicații care demascau acele afaceri cu privire la comercializare ilegală a armamentului și muniții din Transnistria. După aceasta, toate aceste presupuneri au rămas la capitolul speculelor. Eu consider că, îndeosebi după evenimentele tragice de la 11 septembrie 2001, regimul de la Tiraspol și-a dat bine seama că, fiind prins cu asemenea afaceri, el imediat se plasează nu în afara legii, dar imediat va fi sacrificat inclusiv de Federația Rusă, care nu va avea mai mult niciun argument plauzibil pentru a proteja acest regim.
Analistul Oazun Antoi încheie relatarea corespondentului Europei Libere, Radu Benea. Transnistria, după referendumul asupra independenței, este și subiectul discuției dintre analistul politic Igor Boțan și Vasile Botnaru, o discuție pe care o puteți asculta în a doua jumătate a emisiunii.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională este dominată de verdictul pronunțat duminică la Bagdad de un tribunal special. fostul președinte irachian Saddam Hussein a fost condamnat la moarte prin spânzurătoare pentru ordinul dat la începutul anilor 80 de masacrare a 148 de șiiți, ca represalii pentru un presupus atentat împotriva sa. Alți doi coacuzați au fost de asemenea condamnați la moarte. Între timp a început procesul automat de apel. Mulți observatori politici s-au grăbit să observe că sentința este pronunțată nu numai cu două zile înainte de alegerile parțiale pentru Congresul american, dar și pronunțat cu puțin timp înaintea unor alegeri pe care republicanii președintelui George W. Bush riscă să le piardă. Există vreo legătură într-adevăr între verdict și alegeri? L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Comentând sentința, Casa Albă a elogiat independența sistemului juridic irachian și a negat că administrația americană ar fi influențat data verdictului, așa fel încât să folosească republicanilor în apropiere alege. Sistemul juridic irachian acționează independent și trebuie să le dăm credit, pentru că și-au făcut datoria într-o manieră pe care o consideră potrivită, a declarat purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Tony Snow.
S-a referit președintele Bush la sentință?
Șeful executivului american a spus că sentințele de condamnare la moarte împotriva lui Saddam Hussein și a doi dintre colaboratorii săi sunt, citez, realizări majore pentru guvernul irachian și un pas înainte în procesul democratic. Procesul lui Saddam Hussein este o piatră de hotar în eforturile poporului irachian de a înlocui regimul unui tiran cu domnia legii, a spus președintele Bush.
Ce spune opoziția din Statele Unite?
Liderul majorității democrate din Senat a declarat că, citez, în această zi a justiției pentru irachieni, președintele Bush trebuie să explice americanilor cum intenționează să schimbe politica sa în așa fel încât forțele noastre armate să aibă parte de o strategie pentru victorie.
Cum reacționează administrația americană la alegații că momentul verdictului a fost ales să servească interese electorale în America?
Purtătorul de cuvânt a spus că astfel de speculații sunt ridicole. Liderul minorității democrate din Senat, Harry Reid, a arătat că verdictul aduce bine meritată dreptate și justiție pentru poporul irachian. Reid a adăugat însă că Irakul este amenințat de război civil și că irachienii au schimbat un dictator pe haos de la invazia americană din martie 2003. Senatorul democrat a spus că nici una dintre opțiuni nu e acceptată. Este cu atât mai rău cu cât forțele armate americane sunt prinse la mijloc. Tony Snow a declarat că Saddam Hussein a avut un proces corect, în ciuda faptului că unul dintre avocații săi a fost asasinat imediat după începutul procesului și alți doi avocați ai fostului dictator au fost omorâți ulterior pentru ca un al patrulea să părăsească țara. Întrebat dacă administrația americană speră că Saddam Hussein va fi executat, Snow a spus, noi nu sperăm, nu dorim un anume dezvoltământ sau un altul. Credem doar că domnia legii este importantă în condițiile respectării drepturilor individuale. Dreptul la recurs este important. Dreptul la reprezentare legală, de asemenea. În rândul său, președintele Camerei Reprezentanților, republicanul Dennis Hastert, a spus că vremurile s-au schimbat în Irak de la perioada în care Saddam Hussein își tortura și ucidea concetățenii până la capturarea sa ascuns într-o văgăună și până acum când i s-a oferit acces la un proces legal la care cei guvernați de el nu au avut dreptul.
De la Washington, corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela, în dialog cu Mircea Țicudea. La alegerile parțiale pentru Congresul american revenim peste câteva minute, în a doua jumătate a emisiunii.
Este încălcarea drepturilor omului, drepturilor femeii.
Încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile? Noi te ajutăm să le cunoști.
Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău.
Cunoașteți drepturile.
Săptămâna trecută, un tribunal din Belarus l-a condamnat la un an și jumătate de închisoare pe un tânăr lider din opoziție, cunoscut pentru activitatea sa în slujba unor organizații nerecunoscute oficial. A fost încă un episod din campania lentă, dar neobosită, prin care regimul președintelui Lukashenko încearcă să elimine disidența. Acesta este și subiectul rubricii Dreptul tău la Radio Europa Liberă, rubrică realizată astăzi de Mircea Țicudean.
Zmitser Dașchievici a fost condamnat la închisoare în baza unui articol adăugit codului penal după alegerile prezidențiale din primăvara lui 2006. Acest articol prevede pedepse severe pentru activități îndreptate împotriva poporului și împotriva siguranței publice. Vințiuc Viaciorca, liderul Frontului Popular din Belarus, formațiune de opoziție, spune că sentința împotriva lui Dașkievici, care are 25 de ani, este o chestiune de rutină care înlătură orice bănuială că regimul ar căuta să se umanizeze. Acest caz a fost ales ca un exemplu menit să-i sperie și pe alții. Nu e nimic neașteptat în această sentință, deși el impede că de vreme ce se confruntă cu probleme economice care se vor agrava la anul, Lukashenko ar putea recurge măcar la reforme de fațadă. Dar președintele a decis să nu facă asta. A decis să continue lupta împotriva propriului popor. Pentru noi toți asta e o mare provocare. Hărțuirea opoziției de către regimul Lukashenko a culminat după alegerile prezidențiale din martie. Activiștii pentru drepturile omului spun că peste 1000 de suporteri ai candidaților opoziției, Alexandru Milinkevici și Alexandru Kazulin, au fost deținuți timp de până la 15 zile. Alte sentințe, mai puțin numeroase, au fost pronunțate în lunile care au urmat. Dar ca și în cazul lui Dașkievici, când s-au dat verdicte, acestea au fost dure. În iulie, Kazulin a fost condamnat la 5 ani și jumătate de închisoare pentru rolul jucat în protestele de stradă care au urmat realegerii lui Lukashenko. În august, un tribunal a condamnat 4 observatori electorali independenți la închisoare între 6 luni și ani. Ei au fost găsiți vinovați de colaborare cu organizații neînregistrate care ar restrânge chipurile drepturile populației. Anatol Liaukovici este înlocuitorul lui Kazulin la șefia Partidului Social-Democratic din Belarus. El este de părere că guvernul va continua să înnăbușe orice încercare de dizidență. Represiunea, spune el, este modul de viață al regimului Lukashenko. Regimul a transmis încă un semnal puternic că nicio organizație neînregistrată nu va putea activa în Belarus. Este un avertisment adresat opozanților tineri, dar și mai vârstnici, anume că pot fi aruncați în închisoare. Asta e logica naturală a unui regim care nu poate să devină decât și mai strict. Dacă dă semne de slăbiciune, se prăbușește. În timpul procesului lui Dașkievici, un grup de 200 de tineri au pichetat tribunalul în semn de solidaritate cu acuzatul. Dar activista pentru drepturile omului, Liudmila Hrzanova, spune că este un număr prea mic pentru a avea un efect palpabil asupra regimului. În opinia Liudmilei Hrzanova, una din problemele societății din Belarus este că oamenii de rând nu sunt informați, nu știu că alți oameni sunt trimiși la închisoare din motive politice. Ce se va întâmpla cu opoziția din Belarus? O să dispară cu totul? O să se transforme în grupuscule de oameni disperați și izolați? Alexei Shidlovski, care a petrecut 18 luni în închisoare în anii 97-98 pentru graffiti antiprezidențiale, crede că activiștii opoziției trebuie să-și continue eforturile, chiar dacă acestea îi pot duce la închisoare. În urmă cu 9 ani, eu însumi mă aflam în situația lui Dașkievici. Trebuie să-ți păstrezi calmul și să fii tare, pentru că închisoarea e închisoare, are legile proprii. Trebuie să te obișnuiești cu sistemul din pușcărie și să-ți duci la capăt pedeapsa ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. În prezent, conchide corespondentul Europei Libere, Ian Maximiuc, opoziția din Belarus nu prea are de ales, e nevoită să urmeze sfatul stoic al lui Shidlovski.
Ați ascultat rubrica Dreptul tău, semnată astăzi de Mircea Țicuden. Noi vă reamintim că ascultați emisiunea Ora Moldovei la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată astăzi din studiourile de la Praga de Ilana Giurchescu. Care este miza alegerilor de marți pentru Congresul American? Care sunt șansele europene ale Republicii Moldova? Ce carte vă mai recomandă astăzi Emilian Galaicu Păun? Și ce scriu ziarele moldovenești de mâine? Sunt câteva din întrebările la care vom încerca să răspundem după buletinul de știri prezentat de Oana Serafin.